maminka pochází z Českomoravské Vysočiny, z takový malý chalupy z vesnice, která se jmenuje Mozolov, do dneška tam je. Měla asi 12 chalup a byla to taková typická českomoravská vysočinská vesnice. Dědeček můj byl muzikantem, měl svoji kapelu, hrál na trumpetu a v kraji tam provozoval muziku. Maminka měla sourozence, sestru, která tam v té chalupě, kde se maminka narodila, žila. Maminka se pak přestěhovala do Prahy a od 13 let pracovala manuálně. Říkalo se tomu dřív, že slouží. Ty lidi chodili do služby. A moje maminka šla do služby ve 13 letech. Sloužila u, říkalo se tomu, u pánů. U takových nějakých bohatých rodin, kteří měli statky venku, v Praze měli byty nebo domy a přes léto bývali, jak to tak většinou se dělo, prostě byli mimo, byli venku a maminka sloužila v takovéto rodině. Pak se vdala, v roce 25 jsem se narodil já, půl roku jsme žili v Praze někde, nevím kde, o tom nemám vůbec žádný vědomosti, ale když mě bylo asi tak půl roku, tak jsme se přestěhovali na malou stranu do toho domu vedle kostela svatého Tomáše a vedle byl druhý kostel svatého Josefa a je tam takový průjezd z Malostranského náměstí, tam jezdí tramvaj takovým tunýlkem směrem na Klárov kolem ministerstva financí, tak to byl ten dům. A vedle kostela svatého Tomáše byl známý pivovar, který tam je do dneška, a tam se chodilo z našeho baráku pro pivo. V Josefské ulici byla veliká škola, ta tam je taky do dneška. A ta, v té ulici, teda ta malá strana v té době nebyla skanzenem, jak je to dneska. Já když se tam někdy přijdu podívat, tak jde na mě strašná hrůza z těch obchodů a z těch kšeftíků, který tam nikdy nebyli a nepatří do takovýchhle míst. Tam žili normální lidi a třeba v té Josefské ulici to bylo velmi zajímavé. Na rohu byl veliký papírník, samozřejmě kvůli té škole. Ale mimo toho tam byl švec, byla tam malá mlékárna, kde prodávali máslo, sejry, mlíko, pečivo. Byl tam takzvaný koloniál, to znamená obchůdek, kde se prodávaly další věci, zelenina, kafe a nějaké cukrovinky a takovéhle věci. Byla tam malá pošta, čili ta ulice žila vlastně normálním denním životem a vůbec celá ta malá strana. Dneska je to samozřejmě postavený na hlavu, je to úplně jinak. A když tam někdy jdu, málo kdy se to stane, rád bych tam pobejval, ale nebaví mě dívat se na ty třpitící se pozlátka těch starožitníků a všelakých takovýchhle obchůdků, který tam jsou jenom pro turisty a ta malá strana vlastně ztratila glanc. My jsme bydleli v tom baráku, teda vedle toho tunýlku. Napřed jsme bydleli dole ve dvoře. Čtyři lidi, tatínek, maminka, moje sestra, která byla o 10 let starší a já. V jedné místnosti, kde nebyla elektřina, kde nebyla voda, záchod, to všechno bylo mimo tu místnost. To bylo na chodbách, to bývalo takhle, že prostě tyhle věci v těch bytech nebyly. A my jsme byli šťastní, že máme vůbec střechu nad hlavou a že na té malé straně můžeme bydlet. Maminka pracovala nevím od kdy na Pražském hradě a sice našla si místo v prádelně na Pražském hradě, kde prali pro pana prezidenta a žehleli prádlo. Až do války, do začátku války, myslím, že i za háchy to bylo a že to bylo nějaký krátký čas i po válce, když se vrátil pan prezident Beneš. Já jako dítě jsem od těch 6 let, čili od roku 1931, jsem chodil naproti do té školy. Maminka byla v práci, tatínek byl lakírníkem, povolání. Pokud měl tatínek práci, tak byl v práci. Často taky práci neměl, tak byl doma, tak se o mě trošku staral. Ale jinak se to dělalo tak, že maminka večer něco uvařila, abych já na druhý den, když nikdo není doma, když přijdu z té školy, abych si tam mohl ten oběd co byl v kastrůlku, dennodenně, od pondělí do soboty, protože v sobotu se taky pracovalo v té době ještě, abych si ty obědy tam mohl jako ohřívat. Na takovým malým miniaturním lihovým vařiči vypadal jako spodek od Eiffelovky nebo spodek od Petřínský rozhledny, takový ty nohy, které šly do stran, a na tom byl takový jako kalíšek, bylo to všecko litinový, a tam se nalil denaturovaný líh, moc se ho tam nevešlo, ten se zapálil, na to se dal kastrůlek a teď to dost dlouho trvalo, než se to jídlo ohřálo. Tohle to jsem činil dnes a denně od pondělí do soboty řadu let, než jsem pak začal chodit do gymnázia. Se zmínil k té obecní škole. Byl jsem takový prímus školy, protože samozřejmě jsem se nikdy nic neučil, ani bych se neučil, i kdybych ten prímus nebyl. Prostě měl jsem pořád samý jedničky a platil jsem jako za velice chytrýho žáka. Jako prostě, že studium je pro mě hračkou a že jsem prostě chytrý a geniální a že to tak půjde dál mým životem. Já jsem už od útlýho mládí, vlastně musím říct, věděl, čím budu. Já jsem chtěl být muzikantem. Vždycky. Já se nepamatuju, že bych toužil po jiném povolání. Samozřejmě klukům se líbí, letadla se líbily, auta, to se mi všecko líbilo. To jsem sbíral, to se prodávalo v čokoládách takových za padesátník někde, že byly tam obrázky letadla, auta, já nevím čeho všeho. Samozřejmě. Ale věděl jsem, čím chci být v životě, jak to u některých mladých lidí bývá, že chci být muzikant. Samozřejmě my jsme byli velice chudá rodina. Neměli jsme doma žádný gramofon, což už v té době lidi měli, žádný rádio, což už v té době lidi měli taky, ani žádný hudební nástroj. Já jsem se cítil k té muzice citově zavázaný, prostě protože když jsem slyšel dobrou hudbu nebo nějakou hudbu, která se mi líbila, dechovku, to bylo jedno, co v té době samozřejmě se hrály hodně dechovky venku, na prostranstvích, chodil jsem do Malostranského Sokola, byla tam dechovka, přes leto se tam pořádaly různé slavnosti, v seminářské zahradě, kde jsme to měli pár kroků, že, z Josefské ulice, byli pořád na Nebozísku a nahoře u rozhledny a všude se pořádaly takové minikoncerty, byly takové altánky krásný, kde ty muzikanti seděli a tatínek, protože měl muziku strašně rád a protože od jiný chuti do té muziky věděl, toužil, abych byl muzikantem, na rozdíl od maminky, která byla naprosto opačného názoru, ta byla proti tomu, snažila se mi to všelijak zvošklivit v životě, abych se tím muzikantem stát nechtěl, že je to velice chudý řemeslo, že v té době byla to taková dost těžká doba, že bylo řada muzikantů, kteří chodili po domech, po dvorech, hráli, zpívali a říkali, vidíš, když budeš tím muzikantem, takhle daleko se dostaneš, budeš chodit po domech hrát a zpívat, protože to je chudý řemeslo, to není nic, ty musíš být něčím a jak ty maminky většinou, nebo často, asi to tak bývá, pro ty svý syny chtějí to nejlepší, což maminka chtěla samozřejmě, tak chtěla, abych studoval, protože to byl vrchol pro ty chudí lidi. Studoval, chodil do školy, to maminka chtěla a jako přemlouvala mi a pořád se mnou, prostě s tou mojí sestrou, která samozřejmě byla jejího názoru, tak mi trochu jako nutili a cpali do toho, jenom ne muziku, to není žádný, ty musíš studovat. Já na studium nikdy nebyl. Čili my jsme neměli ani hudební nástroje, ani žádný přístroje, abych tu muziku přijímal. Já jsem přijímal tu hudbu z ulice. Byly průvody. Když jsem chodil do toho Sokola, velice často jsme chodili po Praze z nějakého důvodu někde cvičit. A vždycky byla dechovka. Mně se to tak strašně líbilo. Jak se přitom pochorovalo, a ve většině parků vždycky hrály nějaký muziky, tak já jsem na ně zbožně koukal, jak seděli tam v tom altánu a tam měli klarinet a nevím, trumpety to plechují, tam se to blejskalo a oni pak začali hrát a já jsem je zbožně poslouchal. V našem malostranském baráku, který, to musím říct, vypadal, kdybych to v té době mohl vyfotografovat a popsat, tak to byly kapitoly z Nerudových malostranských povídek. To bylo přesný. Nerudovy malostranské povídky později, když jsem si je zamiloval a čet velice často, tak jsem to před sebou viděl. Ty obrazy, to, co on tam psal, to se zachovalo, nebo nějak to přežilo až do té mojí doby. Do těch 30. let toho minulého století. Ty baráky tam vypadaly asi podobně nebo stejně, na těch se moc nezměnilo. A ty lidi, ty obyvatelé toho domu, byli, jak kdyby je režisér vybíral do filmu. To byly takový zvláštní výrazy, zvláštní obličeje. Pak jsme se přestěhovali do prvního patra, toho stejného domu v té Josefské ulici, kde zase nebyla tam voda, nebyl tam záchod, to bylo všechno na chodbě, ale byl tam elektrický proud a to už jsme si svítili elektrickým proudem. Jinak se topilo v kamnech, uhlím a dřívím. V jedné místnosti zase čtyři lidi. Náš soused shodou okolností šťastnou byl pan Bílek, který taky tak vypadal, byl bílej, měl bílý vlasy, byl to v té době zřejmě, já nevím, kolik bylo, řekněme, 65, 70. A tento pan Bílek měl gramofon a řadu desek. A to byl můj ráj. A tento pan Bílek mě měl strašně rád a já jeho. A denodenně já jsem byl u něho v bytě a on mi pouštěl ty gramofonové desky, kde bylo nahráno hlavně Štrausovy valčíky, předehry, různý takový k těm populárnějším operám, operetám, různí zpěváci klasičtí tam byli. No prostě různorodou hudbu. A já jsem byl v sedmém nebi, denodenně jsem na něm loudil vždycky, pane Bílek, puste mi něco, on mi pustil velice rád. A já jsem se tu muziku učil velice rychle jako pamatovat, že noty jsem v té době neznal ještě a trénoval jsem si vlastně tu paměť u toho taky. No a strašně se mi to líbilo. A to mě jaksi vychovávalo ještě k větší lásce a obdivu k té hudbě a utvrzovalo mě to jenom v tom mém přesvědčení, že chci a musím být pouze muzikant. Ke kytaře jsem se dostal přes kamarády, a sice přes jednoho kamaráda, který bydlel na Klárově, jehož otec byl muzikantem a měl doma. Když jsem pak k ním chodil do bytu samozřejmě, tak jsem viděl, měl spousty nástrojů a hrál, jak se říkalo, ovládal, já nevím, 10 hudebních nástrojů, že jo, lidi to vždycky tak obdivovali, já nikdy. Měl tam buben, měl tam harmoniku, měl tam klarinet, měl tam housle, měl tam taky tu kytaru, která patřila jeho synovi, a ten syn byl teda mým kamarádem. A já jsem tam na tu kytaru prostě, že to byl první hudební nástroj, který se mi dostal do ruky, a já jsem na tu kytaru teda začal hrát, on mi ukázal pár akordů, už něco uměl od toho tatínka, a já jsem prostě na tu kytaru začal s vrvou hrát. Učil jsem se na to všechno možné, co bylo jen v dosahu. Písničky k tomu jsem zpíval, doprovázel jsem se. To byl vlastně důvod, protože k jinému nástroji klavír nikde neměli, nikde v dosahu nebyl. To byl vlastně první a jediný nástroj, s kterým jsem se dostal jako dítě do styku a na který jsem se začal učit hrát a už jsem u něho zůstal. Ale bylo to vlastně tou setrvačností daný tím, že jiný nástroj jsem neměl k dispozici. Pokud by to na mě bejvalo záleželo, tak já jsem chtěl, být mým snem bylo být klavíristou a dirigentem. To se mi teda splnit jako ani nemohlo, protože jsem ten nástroj neměl a musel bych bývat velice brzy na to začít hrát a cvičit, aby to mělo vůbec nějaký smysl. A hlavně současně s tím se taky hudebně vzdělávat. Mě taky teda strašně ale bavila, a sice bavila mě z toho důvodu, že se na to dali hrát ty harmonie, ty akordy, ale že se na to dali hrát taky melodie. Čili mě to naprosto vyhovovalo a prostě bavilo mě to a snažil jsem se na to naučit víc. Snažil jsem se získat někde nějakého učitele, což se mi podařilo. Objevili jsme na Karlově náměstí učitele hry na kytaru, kde jsem měl několik málo hodin jenom, protože ten učitel to měl vymyšlený tak, že měl čtyřpokojový byt, kde byly dveře z jednoho pokoje do druhého, dalo se procházet do všech čtyř místností takhle dokola. A on v každém tom pokoji seděl žák nějaký a on vždycky byl u jednoho, řekl mu, hele, tohle udělí takhle, takhle, že jo. Šel do dalšího pokoje, zavřel za sebou dveře a tomu řekl taky něco a takhle učil vlastně za jednu hodinu čtyři žáky najednou. Mě to přestalo po několika hodinách bavit, prostě takže učitelé skončili. A chci říct dál, že v našem domě bydl další člověk úzce spojený s hudbou a to byl výrobce hudebních nástrojů, pan Kraus. A tenhle ten pan Kraus měl v Karmelické ulici naproti dnešnímu muzeu hudby malý krámek, nádherný, takový dřevěný a sklo a vevnitř měl takový ty krásný skleněný dřevěný vitríny, kde visely housle, který on vyráběl, a kytary, který on vyráběl. A ještě než jsem se dostal k té kytaře, tak maminka teda, protože věděla, já jsem na ní pořád útočil, že muzikant a žádný nástroj nemám, tak vymyslela, že u tohohle pana Krause dá vyrobit pro mě housle. Tak se s ním nějak domluvila, pan Kraus vyrobil housle, čili já měl v podstatě mistrovský housle vyrobený na míru pro mě. A začal jsem se učit hrát na housle. A našla mi učitele na housle někde na Smíchově, který se jmenoval pan Kubelík. Ale nebyl to ten Kubelík světoznámý huslový virtuos, nýbrž byl to snad nějaký jeho vzdálený příbuzný, ale to se říkalo. A maminka, samozřejmě jaká byla, tak se chlubila, že jo. Náš Jirka chodí panu Kubelíku, že Kubelík to jméno znal kde kdo. Chodí ke Kubelíkovi na housle, že jo, nosila nos nahoru. Jenže mě ty housle nešly. Já jsem na to strašným způsobem vrzal a hlavně jsem nedokázal na ty housle zahrát poslouchatelný tón tím smyčcem. A neuměl jsem, nedokázal jsem nikdy na to vybrát to. Čili zase mě to znechutilo, přestalo mi to bavit. Ale tam jsem měl těch hodin jako víc, podstatně, já nevím, jak dlouho jsem tam k němu mohl chodit, tomu panu Kubelíkovi. Prostě asi po půl roce jsme to nechali, protože to nešlo dál. Takže tím skončila má houslová kariéra, ale pak jsem se chytil té kytary. Ta kytara mi zůstala teda celý život. Po pěti letech jsem skončil teda obecnou školu v Josefské ulici a protože, jak jsem to předeslal prvé, jsem platil za jako chytrýho žáka, který umí a má furt samý jedničky, tak maminka samozřejmě štěstím bez sebe řekla, že půjdu studovat dále ne na měšťanskou školu, kam se chodilo běžně, ale na gymnázium. Gymnázium se nacházelo na Malý Straně o pár ulic dál u Seminářské zahrady Tam jsem byl přijat a začal jsem navštěvovat gymnázium. Samozřejmě mý spolužáci byli kluci, že jo, kteří teda měli na to, aby studovali na školách, což se později ukázalo. Měl jsem tam několik velice chytrých takových kamarádů ve třídě. No a ta škola byla pro mě velikánským poučením. Začal jsem tam chodit s tím, že jsem teda měl sami jedničky a že učení není třeba, že jsem tak schopný, že bez učení to budu zvládat dál stejně. Když jsme začali chodit do toho gymnázia, do první třídy, to byla prima, tak se začala probírat takový ty důležitý předměty jako matematika, já nevím, ještě další předměty technického charakteru i humanitárního směru. Úplně téměř od začátku, čili opakovalo se zhruba, ale rychle to, co jsme 5 let se učili v obecné škole. Od začátku. A já jsem si říkal, co blbnou, to jsme se všechno už učili tady, to máme opakovat znova a máme odpovídat na takovýhle jako jednoduchý otázky, to všechno známe, že jo. Takhle jsem to prostě viděl s takovým jako nadhledem. No a teď přišlo vysvědčení a já měl 4, 3. Teď jsem to přinesl domů, všichni se divili. Maminka především. Prosím tě, jak to? Tak se musí začít učit. No, se sestrou mě přemlouvali a nutili a všelijak ukazovali a dokazovali a přemlouvali, abych se učil. Já jsem na to učení nikdy nebyl, protože já jsem měl hlavu pouze pro hudbu. Mým cílem bylo být profesionální muzikant. Čili tohle všecko, na všecko jsem kejval, ale absolutně z toho jsem nebyl ochoten nic dělat. Byl jsem ochoten studovat hudbu. Bohužel ani ze strany mých rodičů, tatínek mi umřel, bohužel v roce 1939, takže maminka se sestrou se snažili mě to hudební řemeslo znechutit, když viděli, že na gymnáziu to k ničemu nespěje. Dokonce v té době velice slavného českého hudebníka pana Dvorského, R.A. Dvorský, nějakýma známostma chtěli mi domluvit s ním schůzku, což se pak teda neuskutečnilo, aby mě pan Dvorský vysvětlil, jak těžký je řemeslo profesionálního muzikanta. Ale stejně by mě bývali nepřesvědčili, protože prostě já jsem věděl, že jediná věc v životě, kterou chci dělat, je muzika. No, o to jsem se snažil. Čili hudbu, protože jsme měli hudbu jako předmět ve škole, na gymnáziu, tak tam jsem se začal učit noty, tam byl takovej bodrej pan profesor Záboj Bláha Mikeš. Krásný jméno. Takový menší, obtloustlej, plešatej pán to byl, ale hodnej hrozně. A v té době předválečný, válečný a poválečný řadu let existovalo v muzice jedno takové pravidlo. Muzikanti se dělili na umělce a to byli muzikanti z oboru vážné hudby. A pak byli ty jiní muzikanti, kteří hráli ty dechovky, pochody, dokonce trochu toho jazzu nebo taneční hudbu v té době, která už byla velice populární. Prostě všechny druhý mimo klasiky. A tyhle ty dvě skupiny muzikantů byly přísně od sebe oddělený, což jsem poznal potom v mý pováleční praxi, když jsem začal pracovat v rozhlase. Prostě ty vážní muzikanti, ty, to byli umělci s velkým U a ty ostatní to byli takový jako šmíráci, nic. A mně se líbila dobrá muzika všeho druhu. Mně to bylo jedno, dechovka, klasika. Když se mi to líbilo, tak se mi to líbilo. A tento pan profesor Záboj Mikeš byl teda z té klasické sféry. A já jsem mu tam jednoho dne v takovém tom mém nevědomém nadšení napsal jsem nějaký valčík. A jak to tak bývalo v těch humanitních školách, tak nějaký mý kamarádi, nevím už, kdo to byl, napsal na to text. A byl to text plný vlasteneckého nadšení, který hovořil o vlasti, jak je krásná, jak se nám to líbí, jak jsme rádi, že tady můžeme žít v krásném počasí, jak svítí slunce, stromy kvetou. No prostě samá nádhera, takový jako básnický text, pěkný. Já jsem to tomu panu profesorovi přinesl v takovém tom nadšení, že jsem něco vymyslel, aby mi to jako zhodnotil. A pan profesor, protože byl z toho tábora, té klasiky, tak mi to vrátil s tím, jako že to nic není, že to je Valčík. Že to je takový populár, jako spíš. Hodnotil to takový, jako by, že jsem napsal jako dnešní pop skladbu nějakou a že to jako do muziky, vlastně do té vážné hudby, který on byl představitel, že to tam vůbec jako nemá co dělat. Tím mě samozřejmě jako dal velice takovej zlej nebo špatný impuls, který mě naštěstí, ale jako od té muziky neodradil. Pamatuju si to do dneška. Jakoby vidím toho pana profesora před sebou, dovedu si ho i vypodobnit a vidím prostě a cítím takovou tu, jak mi vlastně tím tu nechuť k té hudbě podpořil. No jak jsem řekl, naštěstí se mě to tak hluboce nedotklo, jsem to přešel dál. Prostě věděl jsem nadále, že teda budu tím muzikantem.